Hemelse Vader, hierdie gebed wat ons nou gesing het, wil ons vanochtend net kom vastmaak in ons harte. Wil jy nie alles kom neem nie? Ons wil vanochtend kom, ons wil ons knieën buig, ons wil ons self vanochtend kom ontledig, en ons wil op 'n plek van oorgawe kom, waar ons net sê, Here, my lewe, my wil, my begeertes, dit wat ek wil doen, dit wat ek wil bereik, my ambisies, kom vat hierdie dinge. Mag hierdie dinge nooit belangriker wees as u nie. Mag my lewe nie groter wees as u nie. My lewe gaan oor u, Jesus. En as my lewe begin draai het oor wat ek wil hê en wat ek soek en my begeertes en my behoeftes, en ek het die een kant geskuif, dan wil ek jy vanochtend vra, vergewe my Here, mag ons vanochtend net weer herfokus, mag ons net vanochtend weer besef, dit gaan alles oor u. U is eerste in my lewe, u is die belangrikste persoon in my lewe, en vanochtend kom buig ek voor u, gee my lewe op net vir u. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons by mekaar kan wees. Dankie vir die voorreg om kerk te wees. 'N geloofsfamilie. Ons is hier om u naam groot te maak. Ons is hier om u te aanbid. Ons is hier om te hoor en te luister. En mag ons vanoggend regtig hoor dit wat u Gees vir ons wil sê. Mag ons ore vanoggend oop gaan, dat ons kan hoor wat u Gees vir ons wil sê, rondom ons lewe, ons kort bestaan hier op aarde, ons kort lewe. Ons wil gehoorsaam wees, Here, ons wil ons lewe oorgee aan u. Dankie daarvoor, is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerstoggenddiens. Dis lekker om jou vandag hier te hê, en so op 'n koue dag, nê? Nee, lekker om soveel van julle hier te sien. En ek glo dat die volgende paar minute vir jou gaan goed wees. Draai gou nou iemand langs jou, voor jou, agter jou, sê gou vir iemand hallo. Ek sien julle lyk so 'n bietjie styf. Ek weet nie is dit die koue of wat is dit nie. Daar's hy. Ek is baie bly vir die koue. Op so 'n warm dag wil jy nie voor staan onder hierdie ligte nie. So ek waardeer die koue. Ek gaan vandag 'n bietjie met jou gesels oor onder die tema 30 dae om te leef. Vandag volgende week gaan ons aan. Ek sien regtig uit na dit wat volgende week gaan gebeur. Maar ek hoor die grappie vanoggend. Iemand vertel my vanoggend van die man wat by die dokter sit en het so 'n bietjie ongemak beleef, en hy's dokter toe en hulle doen toetse en 'n klomp goeters, en die dokter bel toe en sê nie, hy wil hom dringend sien, en hy moet sy vrou saambring, en hulle gaan toe dokter toe, en die dokter sê toe nie, hy wil die vrou eers te sien, hy wil net eers met haar gesels, en die vrou kom toe ingestap, en die dokter sê van my vrou, ek het vir jou baie slegte nuus, ons het na die toetse teruggekry, en die resultate het ek nou gesien, en het lyk nie goed nie, jou man het 30 dae oor om te leef, hy sê, maar ek het 'n bietjie goeie nuus, ek dink, as jy die volgende 30 dae regtig mooi na hom kan kyk en hom mooi kan versorg en in die oggend vir hom 'n bietjie ontbyt vat in die bed en vir hom kook vanaand en jy weet en hom so 'n bietjie streel en hom so 'n bietjie liefde gee elke dag en hoor as daar iets wat jy kan doen, dink ek kan ons dit dalk so 'n bietjie rek. Ek dink jy weet daar's dalk 'n kans dat hy langer gaan lewe. Ons het nou al hierdie goeters gesien. So dit lyk nie positief nie, is basiese doodsvonnis, maar as jy so 'n bietjie jou kant bring en regtig moeite maak met jou man, jy weet ek dink daar's dalk 'n kans dat hy dalk heel wat langer gaan leef en hy sê maar in elk geval sterkte met julle pad vorentoe, en sy stap uit by die spreekkamer, hulle klim in die kar, ry huis toe, en die man vra toe vir sy vrou, so liefie, wat sê die dokter? En sy kyk hom so. Sy sê vir hom, jong, hy het baie slegte nuus. Hy sê, en wat's dit? Sy sê, jy het net 30 dae om te leef. Jy het net 30 dae oor, ok? Maar in elk geval, wat sal jy doen? Wat sal deur jou gedagtes gaan? As jy vandag hoor, jy het net 30 dae om te leef. jy al bietjie daaraan gedink? Wat sal deur jou gedagtes gaan? Hoe sal jy jou lewe anders inrig as hoe jy dit tans inrig? Ek lees die volgende ruk terug raak. Iemand het eenmaal gesê, "Today I interviewed a woman who is terminally ill. So I tried to delicately ask, what is it like to wake up every morning and know you are dying? Well," she responded, "what is it like to wake up every morning and pretend you are not?" Die feit is, ons almal hier vandag is terminaal. Almal van ons hier vandag is tydelik. Aan hierdie kant van die graf is alles tydelik. Ons is 'n kort ruk hier op aarde en dan is ons lewe verby. Aan hierdie kant van die graf is alles tydelik. Ek sien so ruk terug, stuur iemand vir my so 'n fotoetjie van 'n kus. En in hierdie kus is 'n geraamte, nee, dis nou natuurlik die oorskot van die persoon. En interessant, dan kom die draers by die kus, en hulle dra die kus by die kerk uit, maar in hierdie prentjie is die 6 draers ook allemaal geraamtes. En het sê maar net vir jou, dat eindelijk is ons allemaal tydelik, eindelijk is ons allemaal maar net terminaal, eindelijk is ons allemaal maar besig om dood te gaan. En dis wat 1 Petrus 2 vir ons sê. 1 Petrus 2 sê vir ons, ons is besoekers in hierdie wêreld. Die een Engelse vertaling sê, we are temporary residents and strangers in this world. Ons is net hier vir 'n kort rukkie. En dan gaan dit aan. En dan gaan ons na 'n ander plek toe, hè. Ons is net 'n kort rukkie hier. En is my so interessant. Toch so interessant, so partykeer met mense praat, en ek hoor hoe hulle, en ek luister na hulle, en ek hoor hoe hulle praat oor hulle lewe, en die lewe, en dit wat hulle al bereik het, en wat hulle nog wil bereik, en nog gaan doen, dan sit ek in my mond hang oop, en het klink vir my, of hierdie ou dink, hy gaan vir ewig lewe. Hy het soveel planne, hy het soveel ideale, hy het soveel drome, weet, en hy dink, hy het soveel tyd oor. Maar wie weet, hoeveel tyd het ons oor? 1 Petrus 2 sê, ons is net 'n rukkie hierso. Weet, en miskien het iets al met jou gebeur, wat jou lewe bedreig het. Is interessant wat gebeur as jou lewe bedreig word, of jy weet, jy het so 'n oomblik, wat jy net besef, maar Jesus, okay, my lewe kan enige dag tot 'n einde kom. En Richard Rohr skryf hieroor, een geestelike skrywer, hy praat daarvan as enlightenment at gunpoint. Kom ek verduidelik dit so. Iemand ry, jy's in jou motor en jy word gehijack, jou lewe word bedreig. Iemand druk 'n 9 mm teen jou kop en miskien is hier iemand met wie dit al dalk gebeur het, nê? Jy weet hoe vinnig jou lewe kan verander. Jy weet hoe vinnig die lewe in 'n ander rigting gaan. Jy was op pad iewers heen, op pad werk toe, op pad huis toe, op pad winkel toe en jy's gehijack en jy het vir 'n oomblik net besef my lewe kan nou hier in hierdie motor klaar maak. Jy word dalk in die middel van die nag wakker en jy hoor iemand is in jou huis. Jy sit al by die dokter en jy het vir toetse gegaan en die toetse kom terug en hy sê vir jou, meneer, mevrou, ek het vir jou slegte nuus. En weet jy wat gebeur dan? Weet jy wat gebeur in daai oomblik? Richard Rohr sê dis enlightenment at gunpoint. Ewe skielik ontwikkel jy 'n ewigheidsbewustheid. Ewe skielik dink jy 'n bietjie anders aan die lewe, jy dink 'n bietjie anders aan dinge. Jy weet, ewe skielik maak jy planne, ewe skielik begin jy die somme maak. Jy kry jou testament in plek. Jy maak ewe skielik meer tyd vir God. Ewe skielik is die dinge wat vir jou so belangrik was, nie meer belangrik nie. En ewe skielik is die dinge wat regtig saak maak in die lewe, vir jou baie belangrik. Jou vrou, jou man, jou kinders, jou tyd met God is nou vir jou belangrik. Jy koester dit, want you had enlightenment at gunpoint. Die liggie het vir jou aangegaan. Jy verstaan nou, dinge kan net so verander. Ek is net tydelik hier. En is jammer dat ons baie keer eers by gunpoint daar die enlightenment het. Ek dink ons behoort elke dag op te staan en vir onsself te sê, die feit dat ek hier is, die feit dat ek nog 'n dag het, dis 'n gawe van die Here, dis geleende tyd. Kom ek maak hierdie dag tel, kom ek leef voluit vandag, kom ek probeer uitvind, wat is God se wil vir my lewe, kom ek hou my besig met dit wat belangrik is. Kom ek wees proaktief. Kom ek doen dit nie eers as ek by die dokter sit of eers as iemand iets teen my kop druk nie. Nou as Dawid dink aan sy eie mortaliteit, die feit dat die lewe so kort is in Psalm 39, dan skryf hy die volgende en hy is baie eerlik oor hoe hy voel. Hy is eerlik oor sy emosies en hy beleef 'n klomp verskillende goeters. Hy sê dit het in my begin kook. Dit het in my begin kook. Terwyl ek nagedink het, het ek kwaad geword. En toe het ek begin praat, Here, sê my tog, wanneer is my einde? Wat is die getal van my lewensdae? Laat my besef hoe lank my lewe nog sal wees. Kyk, U het my lewe 'n blote handbreedte lank gemaak. My lewensduur is byna niks in U oë nie. Alles sy hoe selfversekerd die mens is verganklik. Ek hou van hoe The Passion Translation dit sê. Dit sê, what a brief time you've given me to live. Compared to you, my lifetime is nothing at all. Nothing more than a puff of air. I'm gone so swiftly. So too are the grandest of men. They are nothing but a fleeting shadow. Dawid sê, my lewe is van korte duur. Ek wil dis maar soos die breedte van my is 'n handbreedte lank. Hy sê ek soos 'n lig wat vir 'n oomblik skyn en dan word dit donker. My lewe is vinnig verby. Soos 'n liggie wat brand en dit word afgeskakel. Die Amplified sê surely every man at his best is mere a breath, a wisp of smoke, a vapor that vanishes. Soos ek sê 30 dae om te leef, bedoel ek nou nie jy het net 30 dae oor om te leef nie. Wat ek probeer sê is, ek dink is belangrik om elke dag te sien as dalk my laaste dag. Vandag is dalk my laaste dag. Hoe gaan ek leef? Hoe gaan ek anders leef? Maar leef nou so. Hou op dink jy het nog vir ewig. Hou op dink jy het nog 20 of 30 of 40 jaar. Jy het geen waarborge nie. Ek het al vir jou gesê, my ouma was so lief om dit te sê, as jy 'n waarborg soek, hierdie lewe het nie waarborge nie. As jy 'n waarborg soek, gaan koop 'n toaster. Daar's 'n waarborg. Maar hierdie lewe kom met geen waarborge nie. Hierdie lewe, daar's niks waarborge nie. Dit maak nie saak hoe gesond jy is, hoe jy jou lewe inrig, wat jy maak nie, en daai goed's belangrik. Jy het geen waarborge nie. So hou op dink jy het baie tyd. Leef eerder vandag en sê, as vandag my laaste dag was, hoe sou ek geleef het? En doen dit so. Wees proaktief. Ek gaan kyk die week, iemand vertel my van 'n ding, is daar so 'n website. Is interessant wat jy alles op Google kry. Die website se naam is Death Clock. Wie van julle het al gehoor van Death Clock? www.deathclock.com. Okay, so wat jy doen is, jy gaan op hierdie ding, dan staan daar so 'n klomp vragies wat hulle vra. Hulle vra vir jou jou geboortedatum, hulle vra vir jou jou lengte, jou gewig, is jy 'n roker, is jy 'n drinker, hoe lyk jou kuiergewoontes, hoe gereeld oefen jy, hoe baie hoender eet jy, hoe baie vis eet jy, hulle vra klomp goeters, en dan as jy nou klaar is met al die vragies, dan druk jy 'n knoppie, en dan sê Death Clock vir jou, wanneer is jou einde, en natuurlik ons heg nie baie waarde aan hierdie tipe goeters nie, maar ek gaan doen dit toe sommer nou net die week, want iemand vra my doen dit, gaan kyk en ek doen dit, en toe sien ek, toe ek nou na Death Clock kyk, dat die 26ste Oktober 2049, dan is ek 71, moet jylle iemand anders kry om te preek. Dan is ek nou verby. Ok, dan is my dag nou aangebreek. Jy weet, natuurlik, ons kyk na die goed en ons dink, wat ons lewe is in God se hande, maar en ons weet dit, en hy hou my lewe in sy hande, maar dit laat my net weer eens herinner aan die feit dat ek terminaal is. Ja, my lewe is in God se hande, veilig. En hy het 'n plan met my lewe en ek het nog iets om te doen hierso en ek's hier en dankie Here, ek's hier. Maar die feit is ek gaan nie vir ewig hier wees nie. En dis ook okay. Want daar wag iets beters vir my. In die lewe na hierdie lewe. En dis presies wat Prediker 3 vir ons sê. Prediker 3, jy kan dit gaan lees by die huis, skryf daaroor. Hy sê daar's 'n tyd om te plant en dan is daar 'n tyd om dit wat geplant is uit te ruk. Hy sê daar is 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. Hy sê daar is 'n tyd om te huil en 'n tyd om weer te lag. Daar is 'n tyd om hartseer te wees en dan is daar 'n tyd om van vreugde te dans en dan sê daar is 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. En as die Here ons nie aan hierdie kant van die graf gaan kom haal nie, as ons in hierdie lewe is, as hy ons nie, as hy nie terugkom en sy bruid kom haal nie, gaan ons verseker sterf. As die wederkoms in my tyd is, ja, dan sit 'n ander storie, maar andersins gaan ek sterf. En jy gaan sterf. Ons het eintlik maar net 30 dae om te leef. Ek het al vir jou die grappie vertel, maar ek dink net weer aan die week. Die ou wat vir die ander ou een keer vra, wat sê jy doen as jy 30 dae om te leef? Hy sê, wel, ek het nou 'n bietjie gaan dink. Hier is my antwoord. Hy sê, ja, wat sê jy doen? Hy sê, as ek weet, ek het net 30 dae oor, dan trek ek by my skoonma in. Hy sê, hoezo? Hy sê, het gaan die langste 30 dae van my lewe wees. Ek gaan hom so 'n bietjie rek. Ek gaan hom so 'n bietjie langer maak. Ok, ek dink, kom ons wees eerlik, as ons oor die dood praat, niemand van ons hier wil regtig dood gaan nie, nee? Ons laaste vyand, die dood, as ons dink aan die dood, dis die onsekerheid, maar die feit is, dit kom. En ons hou so vas aan die lewe. Ons het geen waarborge nie. Kyk wat sê Jakobus 4, en hy praat hier oor 'n ewigheidsbewustheid. Hy praat hier oor 'n ander manier van leef, 'n ander manier van dink, 'n ander manier van hoe jy na jou lewe behoort te kyk, om met 'n ander manier te leef, om anders te dink, om 'n ander perspektief te ontwikkel. Hy sê in vers 13 tot 17, kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en na die stad toe gaan en 'n jaar daar gaan bly en ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en as ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en julle praat groot. Al sulke groot pratery is wat? Verkeerd. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, sê Jakobus, is dit sonde. Hy sê julle dink julle weet alles. Julle dink julle is nog so lank hier. Julle is so seker van julleself. Julle praat so groot. Julle sê nee, môre sal ek dit of volgende week sal ek dit of oor 'n jaar sal ek dit of ek sal daarheen gaan, ek sal dit gaan doen. Hy sê, "Hoe weet jy? Jy's maar vir 'n oomblik hier en dan s'jy weg." Jy weet en hier is die ding. Die fout wat ons baie keer maak, ek dink meeste van ons loop met wat ek noem 'n eendag lysie. Want kom ons wees eerlik, baie keer dink ons is nog eendag hierso. Jy weet, en as jy met mense praat, sal hulle vir jou sê, wel, my eendag lysie, en ons eendag lysies lyk almal anders, nee. Mense sal sê, weet, ek het 'n eendag lysie, daar is nog dinge wat ek wil doen, eendag wil doen, eendag wil bereik, en jy weet, en ons is so selfverseker, dat daar 'n eendag gaan wees, jy weet, en dan sal mense sê, wel, eendag sal ek kerk toe gaan, eendag sal ek ernstig raak oor my liggaam en die gesondheid van my liggaam, gee my net 'n bietjie kans, ek's nou baie besig, eendag, ja, nee, ek weet, ek moet meer by die kerk uitkom, eendag, ja, my verhouding met die Here, ek weet, ek is nou net so verskriklik besig, jy moet verstaan, ek het kinders in die huis, en hulle het allemaal buitemuurs, en is die werk, en is die besigheid, en ek is getroud, en ek moet hom of haar gelukkig hou, ek het soveel dinge op my skinkbord, wag net eendag, ek weet, maar eendag, sal ek daarby uitkom. Eendag as die kinders uit die huis is, sal ek werk aan my huwelik. Eendag as sal ek stop met die verslawing. Eendag sal ek gaan vir berading. Eendag sal ek my ouers vergewe of hom vergewe of haar vergewe. Ek is nog nie reg om te vergewe nie. Ek meen, ek het al met iemand gepraat wat vir my gesê het, net nie nou nie. Ek sal eendag vergewe. En soos ek is die grootste fout wat jy kan maak, want jy het dalk nie 'n eendag nie. Maar dis hoe ons baie keer dink. Eendag sal ek tandarts toe gaan. Hy is nou op my lysie. Ek gaan nog daarby uitkom. Eendag, nê? Niemand wil môre tandarts toe gaan nie. Eendag sal ek aan tandarts toe gaan. En die feit is van uitstel kom afstel, nê? En Jakobus sê moenie wag vir eendag nie. Daar is dalk nie 'n eendag vir jou nie. Het en as jy gaan kyk in die Psalms, Psalm 90 vers 12, is nie op jou notas nie. Jy kan dit neerskryf, gaan lees by die huis. Is so 'n mooi Psalm waar Dawid net sê: "Here, gee my wysheid. Gee my wysheid. Maak my baie slim sodat ek die meeste uit vandag kan haal. Gee my wysheid sodat ek vandag voluit kan leef. Gee my wysheid dat ek my dae tel, dat ek goed lewe. Dat ek ophou dink aan eendag, maar eerder sê vandag. Wat moet ek vandag doen? Gee my wysheid, Here, dat ek vandag ten volle leef." 'n Ander Psalm, Psalm 118, vers 24, sê dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Wat is daar wat ek vandag kan doen? Wat is daar wat die Here vandag van my vra om te doen? Wie is daar wat ek vandag moet vergewe? Wie is daar wat ek vandag moet vryspreek? Wat is daar wat ek vandag mee moet begin? Nie eendag nie. Vandag. Iemand het een keer gesê, "Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift." Dis 'n geskenk. That's why we call it the present. Dit is 'n geskenk. Dit is vir jou gegee. Jy het vandag. Wat gaan jy vandag doen? En die vraag is maar wat verhoed ons om ten volle te leef, om die meeste uit vandag te haal? Wat maak dat ons wil dinge los vir vorentoe of dinge uitstel of nooit by dinge uitkom nie? Ek dink een van die groot redes is ons vrees. Is al die bagasie wat ons saam met ons vat, nê? Iemand het een keer gesê, wat eintlik gebeur is, as jy dink aan jou verlede en jy dink aan jou toekoms, dan doen ons altyd een van twee goeters. As ons dink aan die verlede, wat doen ons? Ons vat 'n groot stuk energie en ons gooi dit in die verlede en wat noem ons dit? Onvergewensgesindheid. Ons noem dit bitterheid. Ons noem dit wantroue of teleurstellings. En ons is so besig met dit wat in die verlede gebeur het, ons is eintlik gevangenes van ons verlede, ons vergeet om vandag te leef. Ons is nie vry nie. Ons is die hele tyd in die triespieeltjie. Kyk terug, dinge wat agter ons is. Of wat doen ons anders? Ons vat 'n groot stuk energie en ons gooi dit in die toekoms in. En ons noem dit bekommernis, spanning, lê wakker in die aand. Kan nie slaap nie. Ons is bekommerd oor môre. En weet jy, dit steel al jou lewensvreugde. Dit maak jou moeg. Hoe oorwin jy jou vrees? Kyk wat sê God vir Joshua in Joshua 1 vers 9. My opdrag aan jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie bang wees of huiwerig wees nie. Die Here is jou God en hy is saam met jou oral waar jy gaan. Is om met hierdie wete in my dag in te gaan. God is met my. God is by my. God is oral waar ek gaan en hy is saam met my. Dawid sê in Psalm 27 vers 1, die Here is my lig, hy is my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Die Good News Translation sê, the Lord is my light and my salvation, I will fear no one, the Lord protects me from all danger, I will never be afraid. En dan kry ek vir Paulus wat die jong Timoteus, sy geestelike seun, bemoedig met hierdie woorde. In 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê vir hom, for God will never give you the spirit of fear, but the Holy Spirit who gives you mighty power, love and self-control. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Die Heilige Gees wat in ons bly, gee ons wat? Liefde, krag, selfbeheersing. Ek wil afsluit met hierdie gedagte vandag, en dit is jou verhouding met die Here. Is jou verhouding met God 'n prioriteit? As jy vandag sou weet, jy het net 30 dae oor om te leef, kan ek jou waarborg, sou almal van julle wat hier gesit het gesê het, nou is my verhouding met God my grootste en my hoogste prioriteit. Is dit nie so nie? As jy nou by die dokter uitstap, as jy nou by die spesialiste spreekkamer uitstap, as jy nou hoor, jy 30 dae oor om te leef, kan ek jou waarborg, is jou verhouding met God jou nommer 1 prioriteit. Ek het dit al met my eie oog gesien. Ek het al 'n paar keer by iemand se bed gesit, besig om te sterf. En weet jy, is my altyd interessant as jy by iemand sit en jy doen stervensbegeleiding, om te luister waaroor praat daai mense. En van daai mense het ek baie jare geken. En dan herroep ek die gesprekke, die goed waaroor hulle altyd gepraat het, altyd gespog het, altyd van gedroom het, maar daar op sy sterfbed, haar sterfbed, klink die gesprekke bietjie anders. Ek het nog nie langs iemand se sterfbed gesit en met iemand gesels en hy praat met my oor sy geld en die kinders se buitemuurs en dit wat hy nog wil bereik en dit en dat en die en dit gaan amper altyd oor my verhouding met die Here. Gys, hoe kan ek weet my saak is reg met God? Hoekom? Ek is besig om te sterf. Dit is nou belangrik. Ons praat oor die ewigheid. Ons praat oor die hemel. Ons praat oor dit wat nou gaan aanbreek na hierdie lewe. Maar weer eens, hoekom wag vir een dag? Hoekom het nie nou 'n prioriteit maak nie? In die laaste week voor Jesus se kruisdood kom 'n skrifgeleerde by hom en hy stel hom hierdie strikvraag. Hy sê vir hom in Markus 12, een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe sien hy dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het. Hy vra vir hom, wat is die heel grootste gebod? Hy probeer Jesus uitvang, nê? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dit is waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en met om jou naaste soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe sê Jesus vir hom, toe hy hom so verstandig oor praat, toe sê Jesus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Nou dink net gou, wat het hier gebeur? Hier is Jesus, hier is 'n skare mense, hier is 'n skrifgeleerde, heel waarskynlik 'n fariseer, en hy stel Jesus 'n strikvraag, hulle het 'n mes ingehaat vir hom, hy wil hom uitvang, hy wil hom verneder hier voor 'n klomp mense, en hy wil Jesus sy reputasie bietjie kom aantas. Jesus antwoord hom reg. En eet en soos die skrifgeleerdes is, hulle is baie geestelik, hulle is godsdienstig, en nou raak hy godsdienstig, en hy wy uit. En alles wat hy sê is reg. En dan sê Jesus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Hierdie woorde spook by my. Dit bug my. Wat beteken dit? Wat sê Jesus? Jy sien die koninkryk van God, waarvan Jesus praat hier, in Markus 12 verwys na 'n lewe wat oorgegee is aan God. Dit verwys na iemand wat sê, ek is 'n volgeling van Jesus. 'n Mens wat 'n kind van God geword het. Iemand wat tot bekering gekom het. En Jesus moedig hom aan en hy sê vir hom, alles wat jy sê is goed, mooi so. Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Jy is naby die koninkryk. Maar hier is 'n waarskuwing in Jesus se woorde. Sien jy dit? Naby is goed, nê? Maar naby beteken nie jy's in nie. Naby beteken, hè, ek is amper hier by die ding. Ek is naby. Maar naby beteken nie ek is in nie. Ek's binne nie. Naby beteken eintlik maar net ek's nog buite. En hier's die ding. Jy kan glo die Bybel. Jy kan kerk toe kom. Jy kan dalk nou en dan 'n kort skiet gebedjie op sê. Miskien was jy in die kerk. Jou ouers het jou kerk toe gevat as 'n kind. Jy het nog iewers in die huis die doopsertifikaat. Jy het gekatkiseer, jy's voorgestel. Jy's deur al die goeie dinge wat kerk kan bied. En ek skiet nie daai goed af nie, dis belangrik. En jy kon die wonderlikste ouers gehad het, wat die wonderlikste voorbeeld gestel het en lief was vir die Here en elke dag vir jou gebid het. Luister vir my vandag. Naby sê nie jy's in nie. Hoe kom ek in? Ons noem dit wedergeboorte. Wedergeboorte. Johannes 3. Kom 'n ander skrifgeleerde by Jesus. Hy sien iets in Jesus se lewe raak. Iets rondom Jesus trek hom aan. En een aand laat kom hy by Jesus, want hy wil nie die mense met dit sien nie. En hy vra vir Jesus, Here, wat moet ek doen om weergebore te word? Jesus sê, wat moet ek doen? Hy vra, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beerf? En Jesus sê vir hom, jy moet tot wedergeboorte kom. Jy moet jou weergebore. Jy's nou Nikodemus, is die slim ou, is die teoloog. Hy sê, maar Here, hoe werk dit? Hoe kan ek wat hierdie groot man is in my ma se skoot weer gaan en weergebore word? Dis mos onmoontlik. En Jesus sê nee. Jy verstaan nie. Hierdie wedergeboorte is nie 'n tweede biologiese geboorte nie. Dis 'n geestelike geboorte. Dis 'n hemelse geboorte. Dis om 'n draai te maak. 'n 180 grade draai te maak. En Nikodemus sê ek wil dit ook hê. Ek soek dit. En my vraag vandag aan jou is, het jy al tot wedergeboorte gekom? Paulus sê in Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word, sal jy binne wees. As jy met jou hart glo en met jou mond bely, ek het hierdie storie al vertel. Ek het hoe lank in die kerk gesit, Sondag na Sondag kerk toe gegaan, Sondag skool toe gegaan, Sondagoggende gegaan, Sondagaande gegaan, onder die banke groot geword. Ek was elke liewe Sondag in die kerk. Woensdaande het ons bidure gehad. Ek was in die kerk. Ek was oral. En ek het gedink ek sou pad hemel toe. Ek het gedink ek sou okay. Wonderlike ouers. Ek sal lid maak by 'n gemeente. Ek's elke Sondag hier. Ek's deur al die goeters. Ek het alles gehoor. So nou en dan het ek 'n skietgebedjie opgesê en 'n bietjie Bybel gelees. Ek wil ek het in die laerskool tot 'n A+ gehad vir een Bybeltoets. Dis die enigste keer wat ek in die hoofse kantoor was waar hy my 'n kompliment gegee het. Ek dink hy dalk gedink ek het afgekyk of neergeskryf. Maar weet jy wat? In my matriekjaar toe besef ek en my oë gaan oop vir die eerste keer. En ek besef ek is net naby. Ek is nie binne nie. En daardie aand stap ek uit en 'n oom kniel saam met my in die bidkamer en ek doen die sondaarsgebed en vir die eerste keer bely ek met my mond. Ek glo met my hart en ek gee my lewe vir die Here. En ek staan daardie aand op van my knieë af. En dit voel of die wêreld se laste van my skouers afval. jy al tot wedergeboorte gekom? Jesus sê vir die skrifgeleerde mooi so, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Jy is naby. Jy is nog nie binne nie. En om vandag jou verhouding met God op jou eendag lysie te sit, kan ek jou sê, is die grootste fout wat jy kan maak. Daar is dalk nie 'n eendag nie. So ek gaan saam met jou 'n gebed doen. Ek het net die week beleef, om met jou vandag bietjie praat oor wedergeboorte. En ek ervaar, hier's dalk net mense vandag in hierdie gehoor, wat hier sit, en ek wil vir jou sê mooi so, ek is bly jy is hier, ek is bly jy het gekom, maar om net kerk toe te kom, gaan jou nie red nie, jou ouers kan jou nie red nie, ek kan jou nie red nie, net Jesus red, Jesus maak lewens heel, maak lewens nuut. Ek wil vra dat ons ons oë vir 'n oomblik sluit. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik bietjie eerlik te dink aan jou lewe. Hoe lyk jou lewe? Daar's dalk nie 'n eendag nie. Hoe leef jy? Wat's vir jou belangrik? Waaroor praat jy die meeste van die tyd? Waaroor spog jy die meeste van die tyd? Daarmee braai vleis vuur, tussen vriende. Wat is goed waaroor jy praat, want dit sê ons maar, dis soos 'n spieël, dit sê ons maar, waaroor draai my lewe? Rondom wat draai my lewe? Kom Jesus iewers in daardie gesprekke na vore? Daar's dalk nie 'n eendag nie. Vandag is dalk jou laaste dag, wie weet. Miskien sit jy vandag hier en jy weet, jy het nog nie jou lewe vir die Here gegee nie. Jy het nog nie daardie besluit vir jouself gemaak nie, of hier's dalk iemand wat vandag hier sit, wat sê, weet jy Gys, ek was warm op 'n stadium, ek was uitverkoop aan die Here, ek was warm vir die Here, ek het die Here gedien met oorgawe, maar dinge het gebeur, ander dinge het belangriker geraak, ek het lou geword, ek's nie waar ek eens was nie. Dan dink ek aan Jesus se woorde aan die gemeente van Laodicense, wat sê, was julle maar warm of was julle maar koud, maar omdat julle lou is, sal ek julle uitspoeg. Die Griek sê, ek sal julle opbring, julle maak my naar. Is jy warm? Miskien sit jy hier en jy sê, ek was op 'n tyd warm, maar nie meer nie. Het lou geword. En ek so vol van myself, ek het gedink, miskien eendag sal ek weer bietjie werk maak. As dit kom by my verhouding met die Here, kom ek sê vir jou, daar's dalk nie eendag nie. Vandag is die dag wat die Here gemaak het. Maak vandag reg met hom. Maak daardie oorgawe, maak jou lewe reg. As jy hier sit vandag en jy weet, ek het nog nie my lewe vir die Here gegee nie, vandag is dalk jou laaste keer in 'n kerk. Moenie laat hierdie geleentheid verbygaan nie. En ek wil vir jou bid, as dit jy is, sluit ons oë net daar waar jy is. As dit jy is, praat nou met die Here. Sê vir die Here, Here, hier's my hart. Here, ek kom gee my lewe opnuut oor vandag aan U. Ek wil kom regmaak. Ek bely my sonde. Want die loon van die sonde is die dood. Maar Here, dankie vir Jesus Christus wat die brug kom bou het wat sonde verbreek het. En dankie dat Jesus my vat na die Vader. Dankie vir die kruis. Dankie vir genade. En Here, vandag bely ek met my mond dat U die Here is. Ek gee my lewe vir U. dag kom maak ek weer 'n nuwe oorgawe, Here. Ek's lou. Ek was dalk warm, ek's nie meer warm nie. En ek so blasé daaroor. Ek dink ag, life goes on. Ek maak vandag reg. Hemelse Vader, ek bid vandag vir elke persoon hier. Maar ek bid vandag spesifiek vir persone hier wat weet, hulle moet hulle saak regmaak met U. En ons kan nie vir 'n oomblik praat oor die ewigheid as ons nie eers praat oor ons verhouding met Jesus nie. Want as ons lewe hier klaar maak, is dit bloot 'n begin. Dis 'n begin saam met U in hemelse plekke of sonder U. Ons lewens gaan aan. Ons gaan vir ewig of leef of net wees op 'n plek waar ons nie wil wees nie. En daarom is dit so belangrik om in hierdie lewe U 'n prioriteit te maak. Onself oor te gee. Ek bid vandag vir mense wat nog nie tot wedergeboorte gekom het nie. Wat nog nie daardie oorgawe gemaak het nie. En dan dink ek aan U woorde in die skrifgeleerde waar U vir hom sê, mooi so, jy is naby die koninkryk van God. Maar dis waar dit stop, jy is net naby. Jy is nog nie binne nie. Ag mense, vandag hierdie deur wyd oopmaak van hulle hart. En Here, dankie, U woord sê, as U inkom sal U 'n feesmaal hou. Mense vandag hulle hartsdeure vir U oopmaak. Daardie deur se handvatsel sit net aan die binnekant. Net ons kan daardie deur oopmaak. U gaan nie daai deur oopskop, oopforceer nie. Al wat U doen is U klop. Ons maak oop. Bid ook vir mense wat vandag hier sit wat dalk eens op 'n dag baie warm was. U voluit gedien. U was alles vir hulle. U was die belangrikste, die eerste prioriteit. Maar dinge het gebeur. Ons programme het vol geword. Ander dinge het belangriker geword. Ons is hier vandag in die kerk. Ons is lou. Vergewe ons, Here. Kom steek ons harte aan die brand. Help ons om ons prioriteite in plek te kry. En mag U altyd eerste wees. Mag mense dit sien. Mag mense dit hoor as ek praat. Dankie vir mense wat U vandag red. Want daar's dalk nie eendag nie. Dis vandag dalk ons laaste dag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.